доста много лет просто.
Я поздравлен еще с моего места. Тон телефон делюе, колко делюе жилсата лета, всяк дан от 12-х до 20-х, прико 100 простоволцев по цели Словении, со на тън на волю да се отзовею клицем. Ки се огланем по структури не спреминяю в примеряви с прешними лети. Тако да, ще измери и най-веч тистих, ки са стари мед 12-14 лет, най-веча фреквенца ще измери е близо 25 тисяч клицев на лето. Летос мислим да се приближуе може тъй щовилки, тако да по нем тих оценах, ких мамо здай задна анализа с обленария не конц полетия, е могоче майхен тренд вечания, майхен тренд да е тон телефон постав бол облеган страни отрок озирома младосников. Теме остаяо ще змери висте. Ез би отговорил на то прешане, какво е бит отрок в днашним часу. Ез би реко да са осамлени. Ти ки кличаю на тон телефон споручаю да са осамлени. Да, зласти в часу, го приде домов из школе, зело погрешаю неко трдно одрасло осебо, ки би лахко отговорила на найбол, бом рекол, неумна вопрашанья, па до вопрашанья, на вопрашанья, ки изражаю стиска. Здай, тон телефон се в биство накак тут усмеря, озирма отзива на судобни тренды комуникации мед младими, тако да смо отпърли туди сплетно световалнице, озирма сплетно клепеталнице, нагибамо се в смери комуникации преко Фейсбука и тукай се сречуемо здай могоче с то тему, ки е тренутно наша топ тема, то е надлегование преко сплета, озирма сайбербулинг, кокаколя же именуемо. Тука е свъда, бом реко, наша налога, озирма чутимо наша отговорност да кър лахко с наши страни наредимо да защитимо жертве, не вем, али съвражнега говора, али надлегования, какъчнега коли насилия преко сплета. Тако да сме тут издали брошуро, ки ја бодо отроци били можност да бит на сплетни страни мајо информација о тем како равнат в примерих насилја и да дајо бисло кам се обрнат по помоч кадар се соочио за теми особинами. То е могоче главно кър е с чимар с понайболу стико та тренутек на том телефону. Сицер па не вем, наше пути грео напрей, ще би ради разширали препознаност, размишляме о тем како ще бол се знанит младе с можност и осветувание по тон телефону.
Толку моја страна. Хвала, доктор Мамоле. Зај би па представили ше посланицо. Kot veste, so otroci na otroškem parlamentu izbrali temo razmere v družbi, kar pomeni, da se jih to močno dotika in da želijo o tem govoriti. Mi smo se pa odzvali na to vprašanje in na to temo z motom letošnjega tedna otroka in seveda z vsebino poslanice in prosim predsednico Darjo Grožnik, če povzame, ker tekst celotne poslanice imate pa v teh korupcijskih vrečkah.
Hvala, Majda. Kako je biti otrok v naši družbi? Seveda na to vprašanje lahko prepričljivo odgovorijo le otroci, ampak prepričana sem, da dobro veste, da imajo otroci na tisoče vprašanj, ki jih naslavljajo na starše, na vzgojitelje, stare starše, na prijatelje in vse ostale. Seveda odrasli znamo na večino otroških vprašanj odgovoriti brez zadrege, številna vprašanja pa nas spravljajo, tudi nas odrasle, v stisko. Naprimer, ob vprašanjih, zakaj so doma vsi tako žalostni, zakaj je sošolsko zbil avto na prehodu za pešce, zakaj nima računalnika, zakaj nima otrok mobitela, zakaj ni denarja za plačilo priljubljene interesne dejavnosti, zakaj je eden izmed staršev pogosto pijan in nasilen, taka in podobna vprašanja. Gotovo jih poznate in če ste starši, gotovo ste jih slišali tudi od svojih otrok. Odrasli moramo odgovoriti, odgovoriti na vsa tudi manj prijetna vprašanja, nismo pa jim dolžni le pojasnil, temveč tudi neposrednih dejanj, ki bodo prispevala k bogatejšim, varnejšim in spodbudnejšim pogojem odraščanja, šolanja, življenja nasploh. Otroci imajo že danes pravico do življenja, do razvoja, do ustrezne prehrane, stanovanja, razvedrile in igre, zdravstvenih storitev, kakovostnega in brezplačnega šolstva. Otroci ne morejo in ne smejo čakati na uresničevanje pravic, ko bodo zato ustrezni družbeni in materialni pogoji. Dolžni smo, da otroke zaščitimo pred vsemi oblikami telesnega ali duševnega nasilja, pred zlorabami, pred zanemarjanjem, pred trpinčenjem ali izkoriščanjem. Storimo vse, kar je v naših močeh, da ohranimo visoko raven oziroma da izboljšamo raven zadovoljevanja otrokovih potreb in interesov. V spredju pogovorov mladih parlamentarcev in parlamentark na letošnjih otroških parlamentih v šolah, občinah, v regijah in posledično na nacionalnem otroškem parlamentu bodo vse to vrstne teme in predlagam, da jim vsi skupaj prisluhnemo, kajti pravico imajo biti slišani in upoštevani in mi imamo dolžnost, da ob sprejemanju odločitev jih upoštevamo, da upoštevamo njihove pobude. Tako da to bi bila poslanica res na kratko, podrobno jo imate vsi, ob tem pa si ne moram kaj, da ne bi navedla podatka, ki zgovorno pravzaprav odgovarja na vprašanje, kako je biti otrok v današnji družbi. 57% učencev in dijakov je ta hip upravičenih do subvencionirane malice. 9,6% učencev in dijakov do subvencioniranega kosila. Kaj to pomeni? To najbrž pomeni, da je 57% slovenskih družin v takih razmerah, da nimajo dostojnega življenja. In tukaj trčimo na raven nespoštovanja otrokovih pravic v najbolj grobem smislu te besede in pozivam vse, tudi seveda vladne institucije, da nam prisluhnejo in bolj upoštevajo naša mnenja. Mi, Zveza prijateljev Mladine Slovenije, vsekakor želimo biti bolj intenzivni partneri pri reševanju vseh teh perečih vprašanj. In seveda še enkrat pozivam vse, kar se mi zdi dobro zapisano v naši poslanici. Otroci ne morejo in ne smejo čakati na uresničevanje pravic, ko bodo zato ustrezni družbeni in materialni pogoji. Take pogoje moramo ustvariti tukaj in zdaj za otroke.
Hvala, gospa predsednica. Mi se zelo trudimo po vseh naših močeh in močeh naših prijateljev, da bi te stiske omilili. In lepa vsotica za reševanje teh težav se kaže na čeku, ki ga bo predstavnica Leka poklona naši predsednici. Sam ne mislite, da smo kot vsaka dobra družina, to smo že porabili.
Okay. Darja, jaz vam želim, da bi s temi sredstvi še naprej izpolnjevali svoje poslanstvo in delali tisto, kar res najbolj znate in obvladate. Skrbeti za otroke.
Hvala lepa, Leku, za partnerstvo in upam, da bomo tudi v prihodnjih letih nadaljevali
vsaj v tolikšni meri kot doslej. Hvala lepa. Prosim.
Hvala, hvala za ček, hvala za vaše poročanje. Zdaj, da zaključim, z vami sem bila Majda Struc, ker se nisem predstavila. Malo sem bolj klepetava zato, ker sem se vrnila v svoj zavičaj, kot se temu reče po starem, in sem vršilka dožnosti sekretarke. Vas pa vabim, da vprašate, če je kakšno vprašanje. Tudi za izjave so sogovorniki pripravljeni pomagati.
Če ne... Mogoče vprašal, če se omenili, se struktura klicev ni bilo dosti spremenila, tudi tematike, ne? Poglede na te podatke v revščini, pa to je bilo še prej to klicev povezanih tudi s tema preprosto.
Ja, zdaj v primerjavi z lanskim
letom. Dovolite se, da vam damo to. Mi vas dobro sliš, pa sem doma, da bilo dobro sliš.
Ja.
Dve, tri, štiri, šest. Izvolite.
Torej, jaz sem to rekel v primerjavi z lanskim letom. Če primerjamo lansko leto, je v bistvu tema, bom rekel, socialno ogroženih družin je tema klicateljev na tom telefonu. In zdaj ne vem čisto natančno, ampak odstotek je tam, bom rekel, blizu zlorabam, blizu nasilju. To so te teme, ki se v manjši meri pojavljajo kot teme tom telefona. Glavne teme so odraščanje, spolnost, prijateljstvo, ljubezen, prijatelji, družina. Tako, to je recimo tam nekje, ne vem, 3% vseh klicev je na to temo.
Ja,
pri nas torej ravno v tem poročilu za leto 2012 lahko ugotovimo, da je sociala na prvem mestu. Sociala seveda spada vse, kršitve odraslih in otrok, nad otroki in nad odraslimi, revščina, brezposelnost, problemi otrok in tudi starejših. Tako da problemi tudi duševnega zdravja. Morda sem prej pozabila tudi na okolje, ki je izrednega pomena za otroke. Mi moramo poskrbeti, da zapustimo našim otrokom okolje, ki bo kolikor toliko zdravo, da ga ne uničujemo. Tudi to je izjemno pomembna pravica živeti v zdravem okolju. Tako da vse to se prepleta. Klicev pri nas je bilo v lanskem letu, leto se je kar povečalo, recimo lansko leto smo pri varuhu na telefon prejeli 8722 klicev. Letos do zadnjega septembra že 8200, kar pomeni še 3 meseci, da bo to preseglo, da bo doseglo najvišjo raven klicev v vsem obstoju varuha. Ljudje kličejo tudi zato, ker ne vedo kam, ker ne vedo kako preživeti, kaj narediti, kje poiskati pomoč.
Zdaj, mogoče, če jaz lahko tukaj, ne, otroci doživljajo stiske, ki, v katerih živijo družine, ki so socialne stiske na drugačen način. Ne doživljajo jih neposredno kot socialne stiske, ne obesedijo jih kot socialne stiske, ampak vse pa, bom rekel, pozna se neka nestrpnost, povečana agresivnost. To so recimo več depresivnosti med mladimi. To so učinki recimo tega časa in tega nevarnega življenja.
Tudi mi beležimo več psihično strtih otrok, ranjenih na tem področju psihe. Zato se sprašujemo, kam sodijo ti otroci, kako jim pomagati. Ker pravzaprav tudi, če družina o tem ne govori, otroci čutijo razhode, brezposelnost staršev, njihovo nemoč, vprašanja, kako preživeti, se prenašajo tudi brez besed na otroke.
Tudi še lahko dodam na to vprašanje. Otroci so zelo občutljivi na ta vprašanje in še manj kot odrasli govorijo o tem. Zelo skrivajo svojo revščino. Zato se mi v naših programih in v letovanju zlasti trudimo, da bi ne bilo razlik med otroci, ki gredo povsem brezplačno in med tistimi, ki plačajo. Program je enak za vse. To strašno boli. Otroci so pripravljeni na neverjetne načine skrivati svojo revščino. In včasih vidiš tisti, ko največkrat gre po slado, lete, tisti je spraskal v celem sorodstvu zadnje evre skupaj, da ne izpade drugačen med vrstniki.
Jaz imela tudi eno vprašanje povezano s tem, zakaj mislite, da je revščina še zmeraj tabu do določene mere, pa vprašanje za varuhinjo, kako bi vi odgovorili na vprašanje, kako danes v našoj družbi živijo otroci?
Mislim, da so otroci res tudi sami skoristnici na tom telefonu odgovorili, kako živijo. Torej imajo veliko odprtih vprašanj in najbolj tudi premalo se jim uspejo posvečati starši. Tudi tisti celo, ki so brezposelni, ki so doma, ne najdejo morda pravega trenutka za te otroke ali pa so v tako silnih stiskah sami, da se ne pogovorijo z njimi. In to jim manjka. Manjka jim sogovornik, manjka jim nekdo, ki bi bil ob njih se pogovarjal in zato lahko opozarjamo tudi na veliko nevarnost zasvojenosti z internetom in z drugimi sredstvi, kjer otroci najdejo sogovornika, ki je virtualen. Ti sogovorniki pa so lahko za nje in za njihov razvoj tudi škodljivi. Otroci vse povedo o sebi, zaupajo nekomu, ki lahko to zlorabi in tu je zelo hudo. Otroci pripovedujejo, potem pa jim ta sogovornik, ne vemo včasih niti kdo je, a ne, svetuje tudi kaj, kar ni primerno za nje. Lahko pa seveda odsotnost staršev in prisotnost naprav sodobnih pomeni drugo nevarnost, da bodo otroci tako zasvojeni, da bodo na tem področju rabili pomoč in to se žal že dogaja. Včasih smo se bali predvsem alkohola kot starši za otroke. Potem smo se bali mamil in rdečih oči od mamil. Potem smo nekako zasledili otroke, ki so doma, pa kljub temu, da so doma, so odvisni. Odvisni od interneta, od teh ponudb. Tudi pravzaprav ta sovražni govor, ki je zelo prisoten, vse, kar se dogaja vsak dan in je zapisano v medijih, tu ljudje nekontrolirano odgovarjajo. Odgovarjajo iz besa, jeze, ker bi radi žalili vse vprek in to tudi otroci upijajo in vidijo. In sporočila družbe so, da je vse slabo, da ni nič dobrega, da ni perspektive. To pa ni dobro za otroke. In zato lahko pričakujemo tudi več depresije, več težav pri otrokih. Potem, seveda, če ni dovolj specialistov za delo s temi otroki, ki imajo motnje v razvoju, lahko gre čisto za socialno pogojene in vedenske motnje, potem seveda se to ne odpravi in lahko nekega dne eskalira v nasilju v šoli do sovrstnikov. Pa imamo nove probleme.
Ja,
moj odgovor, zakaj je revščina tabu, je v tem, da je doživljanje revščine povezano z enim čustvom, ki ga najtežje izražamo in to je sram. In biti v občutku sramu pomeni, da ne pokažem, da me je sram, skrivam, da me je sram. In zato jaz mislim, da o tem se ne govori in tukaj je seveda širša, bom rekel, širšo kulturno vzdušje ne, bom rekel, nas tlači dol, da ne govorimo o tem, da nimamo sredstev, zato ker pač živimo v družbi, kjer je vrednota imeti. In tukaj se pol rušijo recimo tudi solidarnostne vezi med, ne vem, na šoli tistimi, ki imajo, ne, imeti znamko pomeni imeti status. Ne imeti znamke pomeni, ali si reven. In reven je zmerljivka, ne pa, bom rekel, solidarnostni nagovor. A ne, včasih mislim, da je bila revščina poziv k pomoči, danes je revščina zmerljivka. Tako da tukaj je, bom rekel, zelo... še zelo veliko za narediti.
Hvala. Je še kakšno vprašanje? Zdaj, včeraj sem slišala iz verodostojnih ust podatek, da vsak procent revščine več prinese 5% depresivnosti več. In
to so stvari, ki nas lahko skrbijo. Zakaj pa otroci ne govorijo o revščini, tudi z otroci, z starši verjetno ne govorijo, ker ne nazadnje revščina tudi eno pokazalo ali pa se smatra kot pokazalo nekega neuspeha in kaj naj starš odgovori otroku, zakaj je brezposeljen, zakaj nima. Odgovor je tak, daj mir, bodi priden in tak naprej. In od tega potem tudi nadaljni korake nasilja v družinah in podobno. Še kakšno vprašanje? Če ne, se vam vsem iskreno zahvaljujem.